Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Den er i dagens anledning lavet af plastik og flyttet til Bornholm, hvor vi sender en god gammel special. Har jeg døbt det på mit ark her. Vi sender fra folkemødet, hvor vi med stor glæde kan konstatere, at der i dag er blå himmel og solskin. Og det siger jeg ikke mindst på grund af de kære mennesker, som sidder udenfor. For der var nogen i går, som sad i silende regn. Og der må jeg bare sige til dem og lyttere rundt om i landet. Det er en af de mange ting, vi kan tilbyde i det gode gamle folketing. Godt vejr. Simpelthen. Og jeg har tre gode gamle med mig, som sædvanligt. Så velkommen til Niels Helveg Petersen. Velkommen til Anne-Birgitte Lundholt, og velkommen til Per Clausen. Henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for de Radikale, Konservative og Enhedslisten. Vi skal snakke lidt om sådan, vi skal prøve at komme lidt op i de højere luftlag. Det er det, det handler om her på folkemødet. Og så, ja, og så alligevel, for må jeg lige starte over med dig, Niels Helveg, fordi jeg ved, at i går, der var der sådan en form for, jeg vil lige ved at sige slåskamp. Du var til sådan en familiedebat.
Ja.
Helvegerne mod elementerne.
Ja.
Hvem vandt?
Ja, det var Helle Luft, der var dommer. Hun erklærede kampen for uafgjort.
Og det var meget radikalt gjort.
Det var meget fair, ja. Men vi kunne ikke så godt tillade os at vinde over dem. De var jo på hjemmebane, så ville de jo skuffe deres hjemmepublikum.
Så I holdt igen?
Ja, ja. Helt sikkert. vi var klart de bedste.
Det siger sig selv. Det sagde Jacob Ellemann også, da jeg spurgte ham lidt tidligere. Nå, Anne-Birgitte, har du oplevet noget opsigtsvækkende på folkemødet, vi lige skal høre om, inden vi kaster os ud i det?
Altså, opsigtsvækkende som sådan er, at generelt set, så synes jeg bare, det er så skønt, at man falder ind til nogle debatter, man ikke anede, man interesserede sig for. Og så får man en hel masse at vide. Og derfor synes jeg jo bare, at det, der er opsigtsvækkende, det er, at på trods af, at regnen silede ned i går, så kunne man næsten ikke klemme sig igennem gaderne for folk, der gik rundt på folkemødet. Og det synes jeg bare er så skønt, for det viser jo, at man er interesseret.
Mm-hmm. Per Clausen? Hvad med dig? Det jeg har tænkt over, det er, at der er en masse fine debatter og det ene eller andet, men hvis man sådan efterspørger store politiske udmeldinger, de kommer vel ikke her? Jeg har ikke hørt nogen.
Nej, altså man kom jo ind til lidt tilfældige debatter i går, fordi regnvejret pressede jo egentlig ind til noget, man kun ville gad.
Men det er måske meget sundt, Per.
Jo, så i samme grund kom jeg til en debat med en socialdemokrat og en venstremand, der ville genindføre parlamentarismen i Danmark. Det skulle være at være Folketinget, der var lovgivende, og man skulle op med aftalen ind til, at lukkede døre.
Per, det ved du godt, det bruger vi ikke.
Jamen, der var tale om både en minister og en vist nok socialdemokrat med en strålende fremtid foran sig, så det må man vel tro på, indtil det er modbevist i morgen.
Så der sker lidt.
Ja, det er lige præcis sådan en debat, jeg var aldrig gået ind til den. Fordi det der med, at der sidder to unge mennesker og fortæller, hvordan det hele bliver meget bedre i fremtiden, når bare de får noget mere magt, det har jeg hørt så mange gange, så det tror jeg ikke rigtig på. Men nu regner det så meget, at jeg bliver tvunget ind til det.
Det er stærkt. Ja, men vi kan jo vende tilbage til det med parlamentarismen og så videre senere, men jeg tænkte mig faktisk lige at starte et helt andet sted. Fordi nu vi er, hvor vi er, nemlig på Bornholm, til folkemødet. Så tænkte jeg, at vi lige kunne starte med, og hvis man er helt ubekendt med fænomenet folkemøde, så kan jeg lige fortælle til lytterne, at det er jo altså et sted, hvor journalister og politikere vrimler. Folket er her bestemt også. Men de to fløje, de går ligesom og knopper skuldre, og så efter 8, der ligger alle blokkene og parolerne, og så snakker man også sådan lidt mere hyggeligt. Men det slog mig bare, at når vi nu er samlet alle sammen på den måde, så tænker jeg lige, at jeg vil vende en sag, som er blevet diskuteret lidt. Den startede med, at Uffe Elbæk var på besøg hos Clement Kjersgaard. Det interview skal vi ikke snakke om. Det er der blevet snakket, du godeste Gud, så rigeligt om. Men det afsted kom så, at vores justitsminister, eller frihedsminister, som han selv kalder sig, Søren Pind, annoncerede, at han aldrig nogensinde ville deltage i det program mere. Han synes simpelthen, at nu var Clement gået over stregen, og man kunne ikke tillade sig at udfritte en politiker på den måde. Og så refererede han til Clement Kjersgaard, som havde været gæst i Café Hack på P4, hvor Clement Kjersgaard havde prøvet at forklare, hvordan han ligesom så rollefordelingen mellem journalister og politikere. Og der sagde han, at han så den lidt som, jeg tror det var politi og røvere, han sagde. Senere sagde han, altså han kunne have sagt cowboy og indianer, han kunne have sagt hvad som helst i princippet, men den faldt Søren Pind for brystet. Fordi Søren Pind mener, at politikere og journalister har nogenlunde samme agenda. Niels Helveg, synes du også det?
Et langt stykke af vejen, så har politikere og journalister jo brug for hinanden. Journalisterne har brug for politikere for at få at vide, hvad foregår der egentlig, og hvad er de forskellige partiers vinkler på sager, der diskuteres, og hvad kan vi vente os, at der vil blive foreslået i næste måned. For journalisten, for at kunne udfylde sit job, har brug for at kende noget til, hvad politikere går og tænker. Men til syvende og sidst, til allersidst, så har journalisten og politikeren jo ikke altid de samme interesser. Politikere har, især i optagsfasen, hvor man forbereder et eller andet, et klart behov for at tie stille, og ting, man ikke kan sige, når noget er under forberedelse. Og der er journalistens opgave jo netop at få fat i det, som politikeren ikke vil sige. Så derfor...
Det er vel relativt modsatrettet, kan man sige.
Det gør det. Men i langt stykke, der er det brug for hinanden, men til allersidst, i mange sager, så er der altså en forskellig vinkel.
Mm. Anne Birgitte Lundholm?
Selvfølgelig er det ikke helt den samme, for det er klart, at journalisten skal udfordre politikeren. Men der, hvor man har en fælles interesse, det er jo, at man gerne skulle have det samarbejde til at ende op i, at der sker en information. At der sker en opklaring af sagerne, at man får indblik i det, man interesserer sig for. Der, hvor det sommetider kommer over, uden at tage enkelt udsendelser eller andet, det er jo, hvis det går hen og bliver journalisterne, der tolker, i stedet for at fritte. Altså i stedet for at få informationerne ud, så bliver det i stedet et interview mellem politikerne om, hvilket motiv den ene eller den anden nu har. Det har kommet over, og det synes jeg faktisk er synd. Ja, altså om det er den ene eller den anden, det sker jo alle vegne i større eller mindre udstrækning. Så selvfølgelig har politikerne og journalisterne hver sin rolle, men det skulle jo gerne ende op i, at det betød, at man fik noget information ud, og man fik den rigtige information ud.
Men er det så ikke lige så vel, altså det så lidt sært det her, når du siger, at det handler om information, og hvis skrækscenariet havde nær sagt, det sagde du ikke, men nu parafraserer jeg lige. Det er det her med, at der sidder nogle journalister og tolker, hvad politikerne mener. Men det kan man...
Nej, husk ikke, at de tolker, hvad de mener. Det må de gerne. De motivfortolker. Og det er der, det kommer over. Det kan du godt gøre en gang imellem, hvis du, man kan se forskellen på det. Du kan jo sagtens sidde og sige, altså er der noget, de har prøvet at skjule og ikke rigtig vil sige. Men der, hvor det kommer over, det er, hvis du begynder at lave det hele til spin- og motivtolkning, i stedet for at diskutere sagerne. Ja. Det er der, jeg føler, at der er jeg faktisk glad for, at man ikke er politiker i dag, for det er virkelig plan værd.
Men når du siger det her med, at de tolker på det, er det den måden at undgå det på, er vel... at politikerne er lidt mere klar i spillet, så?
Jo, selvfølgelig. Det gælder begge parter. Det er selvfølgelig et samarbejde. Altså, nu vil jeg ikke sige samarbejde, men det er selvfølgelig en udvikling, begge parter skal være. Men det er klart, det irriterer utallige politikere, at der bliver lagt op til en sag, og så får du lov at sige, ja, det vil vi, og så er der 10 minutters analyse, hvor den ene journalist interviewer den anden omkring, hvad motivet nu er for, at man siger ja eller nej. Og det er jo den, hvor man skal prøve at finde en...
Men Per Clausen, burde man så ikke, hvis det er det, Birgitte Lundholm siger her, det er rigtigt, burde man så ikke netop klappe i hænderne, når man kommer ind til sådan en som Clemen Kjærsgaard, og siger, nu skal du se her, jeg har alle tal her, og nu hakker vi os igennem dem. Jo. Halleluja, for her er det sort på hvidt, i stedet for at motivfortolke, og man når ikke at sige noget.
Altså, jeg synes altid, det er dejligt at være med i Clemens programmer, fordi man behøver sig selv ikke at sige noget som helst. Han sætter spørgsmålene og kommer med svarene, og så er den hjemme. Og i 80 ud af tilfældene har han sådan set ret i, at det, han siger, det var det, jeg ville have sagt, hvis jeg ellers var i stand til at sige det ordentligt. Men jeg synes jo, at hvis man skal være lidt alvorlig her, så en af udfordringerne er jo også, at på et tidspunkt, så lærer det alle ledende politikere jo at svare den samme sætning, uanset hvad de bliver spurgt om. Og det virkede jo faktisk. Der var folk, der havde været valgt på at bare sige det samme. Tid til forandring, tror jeg nok, at få han sagde hele tiden i en valgkamp, ligegyldigt hvad han blev spurgt om. Og det havde vi så et kursus i Enhedslisten, hvor vi lærte hinanden, at nu skulle vi også svare det, sige det samme hele tiden. Men det, vi opdagede hurtigt, det lød ret utroværdigt, når man aldrig svarer på spørgsmålet. Og det er vel der, ligesom det startede med, at det hele blev et spil. Og så kan man sige, politikere og journalister har i forhånd gjort det hele til et spil, så ingen interesserer sig i grund for substansen og indholdet, men kun for, hvilket skummelt motiv der kan være. Og det er nok en dum
idé. Men prøv lige at forklare mig så, fordi det synes jeg er meget interessant. Hvor starter det der med det kursus der? Altså, hvem er det, der siger, vi skal have et kursus? Jeg har ringet til en eller anden, der kommer og lærer en sætning til os alle sammen. Jamen, hvor starter det?
Jamen, det starter jo med, at få vandt valg på at sige, at der var tid til forandring. Og den sætning var jo Enhedslisten, for det er os, der vil lave verden om. Det er jo ikke få, vel? og så er det jo fandens, og så er det fandens at tabe et valg på, at han hele tiden er tid til forandring. Fordi ja. Ligesom, nu kan man se, at Uffe Elbæk, han er i stand til at sige revolution, så kalder han det en venlig revolution. Spørger man Elbæk, hvad han mener med revolution, siger han, det har han ingen anelse om. Altså, hvis jeg havde sagt det, dengang jeg snakker om revolution, hvad er det for revolution, du snakker om, det har ingen anelse om. Jeg er blevet hudflættet og slagtet på medierne.
Men Per, det lyder som om, at dansk politik, det er et langt tyveri fra
Enhedslisten. Jamen, det er svært, at de ikke stjålet. De har kun stjålet ordene, de har ikke stjålet indholdet.
Okay.
Og det er jo det der er forfærdeligt.
Men så ryger I jo så i baljen også og tænker, okay, nu har de stjålet alle vores paroler. Jeg har booket en mand, så holder vi kursus.
Jamen, så
kører det jo. Per.
Jamen, så bliver jeg så gammel, jeg kunne ikke huske den der sætning, så lige sådan har jeg svaret på det, jeg blev spurgt om. Det er faktisk det nemmeste, vil jeg sige. Det er faktisk at svare på det, man bliver spurgt om. Fordi så behøver man ikke at huske den der sætning, som alligevel kommer til at lyde underligt, når man ikke selv har lavet den.
Har du overvejet at starte et coachingbureau, hvor du tager rundt og siger, det er det nemmeste?
Jeg tilbyder i sin tid Venstre, at jeg gerne ville holde kursus for dem, hvordan de kunne sige sandheden på en underholdende måde.
Og der er sikker på, at Anders Fogh sagde, så meget forandring har vi ikke brug for.
Jeg ved ikke rigtig, hvordan det gik med det. En af Venstres folketingsmedlemmer tilbyder, at jeg kunne få lov til at holde talen ved hendes søns konfirmation. Hvis hun måtte se den inden, og det måtte hun ikke, og så bliver det ikke.
Niels Elvig.
Ja, jeg er faktisk blevet lidt klogere, synes jeg. Jeg hørte en sjov sætning her på folkemødet. Det var forfatteren til House of Cards, der sagde, at i gamle dage, der løb journalisterne efter politikerne. Nu løber politikerne efter journalisterne for at komme i pressen. Og der er nok en sandhed i, at... Nej, politik, det drejer sig om at komme først ud i medierne med et eller andet budskab. Og det skal gå hurtigt, og så får man og så er det jo tit, at man ikke får rigtig tænkt sig om. Og jeg synes, at antallet af sådan uprovokerede fejl, som politikere begår, det stiger, jo mere de bruger Facebook og Twitter og sidder i en mørk aften og ikke får tænkt sig om, og hvis de nu sov lidt på det, eller skulle skrive et brev eller sådan noget, så var det nok blevet lidt mere afdæmpet og lidt mere fornuftigt alt sammen. Men der er nok en tendens til, at det for i politik er blevet så vigtigt at få at komme først med noget, at der er en sandhed i, at politikere jagter journalister.
Det er jeg faktisk enig om. Man kan jo også se, at vi er jo fra en politisk tid, hvor det var lidt nemmere. Altså efter min mening, så gik det hele jo galt, da man begyndte at have alt skulle sorteres igennem en spindoktor, inden man kunne tale med en politiker. Det er noget, fanden har skabt, undskyld udtrykket. Og derfor den der direkte adgang til politikeren, som vi oplevede og har haft i vores tid i tinget, den har nok også været med til at eskalere situationen. Selvfølgelig har den det. Og derfor er jeg enig i, at den der kamp på de hurtige meldinger på Facebook og Twitter og alt muligt andet, og direkte ud, og spindoktoren står over det, det er der selvfølgelig med til også at ødelægge det på den politiske side. Så det kræver jo, jeg vil sige sådan noget som folkemødet heroppe, det er jo nok et af de steder, hvor man så kommer lidt tættere og kommer direkte ud. Men det er en pestilens også for os, der går og lytter til det.
Men igen, altså med far for at lyde helt naiv, men den nemme løsning på det, det er vel, fordi det her, det er jo også noget, jeg har diskuteret med folk før, og alle politikerne siger jo langt hen vejen, det er også frygteligt med de spindoktorer, det er også frygteligt med det ræs, og det skal gå stærkt, det skal gå stærkt det hele. Men den nemme løsning er vel så, at politikerne over en bred kamp, fordi de sådan set er enige om det her, de er jo enige med jer, siger, jamen, det vil vi ikke være med til. Men er det fordi, at hvis man når op, så er der altid, der er 80%, der godt kan blive enige om det, og så er der de sidste 20%, de tænker, så har vi Facebook for os selv, så får den fuld gas.
Og Facebook er jo sådan set...
Eller noget af Twitter.
Altså, jeg vil sige, de er jo den direkte. Det er jo, der gør jo ikke noget, du har en medierådgiver. Men det, hvor der er problem, det er, når medierne, altså medierådgiveren, bestemmer over dig. Og ligesom lukker af for dig. Og det er der, selvfølgelig er det en proces, der er jo sket meget på mediesiden.
Men når du siger det her med, at det er da et kæmpe problem, hvis man har en medierådgiver, der bestemmer over en. Men det er jo også et tegn på svage politikere så.
Ja, ja. Og det er et tegn på, at verden, som Niels også sagde lige før, at der er jo sket noget mediemæssigt, hvor alt drejer sig om, at der skal gå et halvt minut, altså du sidder i Folketingssalen, og der skal gå. Men ikke fordi, jeg synes, jeg har noget imod, at de sidder og tweeter derfra, det må de som gerne. Men altså, alt er kommet ud med de der enkeltsætninger, og der har aldrig rigtig nogen, der går på dem. Og du kan jo også se, at man kan jo slippe af sted med, jeg ved ikke hvad, af mærkværdigheder, uden at der er nogen, der går på dem på den måde.
For der er ikke noget at komme efter.
Nej, og rent faktisk får uddybet det.
Men altså, nu siger du, det skyldes til dels den her udvikling, men altså, det var vel ikke sådan, at det var en badeferie, da I var der. Altså, kan jeg tolke det sådan, at politikerne i takt med den her udvikling, så også er blevet det sværere? Altså, det ligger vel også i det, Anne-Begin?
Ej, medieverdenen er blevet anderledes. Altså, vi må jo indrømme, der fandtes 2 tv-stationer og ingen internet, da jeg var minister. Det er derfor, jeg siger, det er en anden verden. Det er selvfølgelig derfor, at der også er sket en udvikling, hvor man måske også har følt sig behov for at have mere og mere support fra nogle professionelle. Så det er jo ikke sådan en bevidst strategi, men jeg synes, det er gået for vidt, og jeg synes godt, man kunne lige bremse op.
Uh-huh. Altså, det går jo også meget hurtigere nu. Altså, man kan sige, i gamle dage, så skulle man jo komme over deadline til morgenaviserne og forbi radioavisen og TV-avisen, så skete der ikke flere ulykker den dag. Ja. I dag, så kan en minister blive afsløret i at lyve 5 gange i løbet af en dag. Fordi hver gang så indrømmer man det, der er blevet afsløret, og siger, der er ikke mere at komme efter, så har man bare glemt den der, man burde have lært, eller en eller anden spindel. Du burde have fortalt en, at de fleste dygtige journalister, de har sådan set historier til flere dage, og derfor så kan man simpelthen lige så godt granske sin hjerne og finde alt det, man har behov for.
Men Peter, altså, det er nødt til at sige igen, altså, det er jo ikke journalistisk skyld. Altså, det er jo...
Jamen, jeg er helt enig.
Taget i at lyve 5 gange på en dag, så er det da også politikernes problem.
Ja, men det er jo ret underholdende, når man har brugt sin mest liv på at være oppositionspolitiker, fordi så er det jo rigtig herligt og dejligt, fordi at, så kan man blive mere... Man skal bare passe på, at man ikke bliver for vred første gang, fordi så kan man ikke skrue op. Det var noget, det jeg lærte. Det var, når jeg krævede ministerens afgang om morgenen, hvad skulle jeg så kræve mig eftermiddag, hvor minister det meget værre. Og så derfor bliver selv jeg sådan en mådeholdende og moderat menneske, og det kunne den socialdemokratiske ledede regering jo være glad for, at jeg har haft nogle år at øve mig på den borgerlige regering, så jeg var blevet meget mere rolig og afdæmpet. Så der gik flere timer, før jeg begyndte at true ministeren, at jeg skulle vælge.
Ja, jeg synes, der er et selvstændigt problem i det her, som vi ikke har været rundt om, og det er, at en stor fejl med de der spindoktorer, det er, at de har, mange af dem, ikke en snus forstand på politik. De er for dårlige. De kommer sådan unge, ubefæstede, ofte med en eller anden kommunikationsbaggrund, og kommer ind på Christiansborg. De har ikke prøvet det. De kender det i virkeligheden ikke. Og så skal de til at rådgive om noget, der er så svært som politik. Og det går jo tit galt. Og de sidder så og følger med på de sociale medier og siger, nu må du ud med et eller andet her. Der, det er en stor sag ude på medierne, og så fyrer de noget af, uden at tænke over, hvad er så konsekvensen af det, fordi det har de slet ikke forstand på. Mm.
Men det der, altså igen, til det du siger, Niels, det er, altså, de der spindoktorer og medierådgivere, og hvad de nu ellers kalder sig, er jo ikke nogen, som er brudt ind på Christiansborg og har forlangt at blive ansat, lænket sig til ministerkontoren og sagt, vi forlader ikke etablissementet, før vi har fået et job. De er jo blevet ansat.
Ja, ja.
Og vi ser jo, Helle Thorning ansat jo, havde pludselig 2, og jeg ved ikke, hvor mange Lars Løkke har nu, han har sikkert også et par stykker. Altså, det er jo politikerne selv, der vælger den kurs.
Ja, men det bliver jo da ikke bedre af.
Altså. Nej, bestemt ikke, men jeg mener bare ikke.
Altså, man kan sige, tempoet, det er jo det, Per var inde på. Tempoet er blevet meget, meget opskruet, ikke fordi der er deadline hver sekund, døgnet rundt. Men... Og det er jo en fundamental forandring, ikke? Og det er nok den største forandring, der er sket. For jeg blev valgt første gang i fortiden i 1966 og til nu, at tempoet er helt anderledes skruet om. Og derfor så er der de sociale medier, så ansætter man nogen, der skal følge med i, hvad sker der ude på de der sociale medier, det har man jo ikke selv tid til. Det kan jeg godt se, det er der et behov for. Men når de skal til at rådgive om politik, som de så bliver brugt til også, så er det går helt galt.
Så vil jeg så bare sige, hvis jeg skal lige give et råd her fra formandstolen, så meget sker der ikke ude på de sociale medier. Man behøver ikke følge så meget med. Der er kattekillinger, og hvad har nogen fået til frokost, og det eller andet. Man kan sagtens følge med alligevel. Det er bare et lille råd herfra.
Nå, jamen, så er jeg glad for, at jeg ikke er
på det. Jamen, jeg tror ikke, på den måde, der går du ikke glip af det hele.
Jeg holder nu meget Twitter, fordi der har man et godt argument for ikke at være savlig. Man har for få. Man kan ikke skrive sådan set.
Du mener, man kan ikke være savlig på 140 karakterer?
Ja, det har jeg i hvert fald. Det har jeg i hvert fald. Jeg synes, det er nemmere at være sjov, end at være savlig.
Der er jeg fuldstændig enig. Det må jeg sige. Men nok om politikere og journalisters agenda, fordi det er også en særlig dag i dag. Og til nye lyttere vil jeg lige sige, at det er Radio 24/7. Vi sender live fra Folkemødet på Bornholm, solbeskinnet. Og jeg har en fornemmelse af, at det muligvis kun er derfor, folk står uden for vores lille studie. Men vi kan godt lige vink pænt til dem. Alt er godt. Men det er jo en særlig dag i dag. Det er 18. juni. For præcis et år siden var der folketingsvalg. Og vi har fået indført en lidt spøjs form for parlamentarisme, vi talte om det før. Der skete det, at Lars Løkke sådan set tabte valget, og derfor nu er statsminister. Det er sådan, vi gør. Så gjorde vi også i 11. Så det behøver vi ikke tale om. Den rutine er vi inde i. Men sådan her et år efter, Anne-Birgitte Lundholm, hvad synes du sådan har har defineret det første år med en ny regering?
Jamen, jeg synes, at faktisk, og jeg er ikke vane at udstede mange roser, men jeg synes faktisk, at regeringen har klaret sig forbavsende rimeligt igennem, på trods af den situation, der er. Det er jo klart, det har været et mærkeligt valgresultat. Det har været et resultat, hvor en del partier, nogle er gået så langt ned, ja, vi er et par stykker til stede her, så man også lige skal tage pusten, inden man kommer op igen og kan være med til en egentlig regeringsdannelse. Og så har vi et enormt stort parti på den blå side, som ikke har haft lyst til regeringsdannelse. Det har de så åbenbart fået i dag, har jeg hørt her om en times tid.
Ja,
og det gør jo, at du har haft et folketing, hvor det er præget af mange enkeltsager, men du ikke rigtig har haft mulighed for sådan at trække dig op og lave lidt overordnet arbejde, og det savner jeg. Og det er jo det, vi også kommer til senere i dag nok, fordi så noget som en tabt EU-afstemning, hele den sikkerhedspolitiske situation, EU-situation, det er jo ting, som man ikke rigtig får taget fat på i Folketinget, fordi man hopper fra tue til tue i det valgresultat, vi fik sidste år. Så det er et svært ting på begge sider af midterstregen.
Ja. Per Clausen?
Jamen altså, jeg synes jo, det er imponerende, at Venstre er kommet igennem med stort set sin politik på alle områder. Altså, det er jo det, de har gjort. De er kommet igennem med en række forringelser på det sociale område. De har smadret vores miljøpolitik. De lever fuldstændig op til valgløfterne. De laver den ene ulykke efter den anden, og de kommer igennem med det. Og det er det ene interessante. Det andet, det er jo, at Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti bliver mere og mere enige om, at de skal holde op med at tage hensyn til alle de her små, regerlige partier. Og der er så Radikale Venstre og Konservative kommet med blandt de små, regerlige partier. Velkommen i klubben, kan man sige. Det er jo den anden spændende ting, om SAS han lykkes med den der store forbedring af de store ansvarlige. Det må tiden jo vise. Men altså, grundlæggende må jeg sige, Lars Løkke havde kontrol over situationen, da vi havde en socialdemokratisk ledet regering, og det har han stadigvæk. Og det taler jo til hans ære, men ikke til de andres.
Men Selve, hvad siger du, sådan indledende?
Altså, jeg synes jo, regeringen sådan set jo er kommet igennem med meget af det, de gerne vil. Men det er også noget, jeg beklager. Jeg synes, at det politiske indhold på en række punkter, blandt andet på miljø- og klimapolitikken, har været tilbageskruende. Forskningspolitikken er nødlidende. Det er sådan nogle af de ting, der peger fremad, hvor regeringen, synes jeg, kikser. Og derfor er indholdet jeg meget lidt begejstret for. Men så er der jo en sjov dobbelthed ved den her regering, som er meget karakteristisk. At de på den ene side siger, jamen vi er en meget lille regering. Vi er verdens mindste regering. Så mange mandater har vi, det er det hele. Og vi er meget ydmyge, fordi vi er sådan en lille regering. Men i det daglige politiske spil på Christiansborg, er det ikke ydmyghed, der præger det hele, eller ønsket om at lytte til andre, eller sådan noget. Det er slet ikke det, der
men,
er på
dagsordenen. Men det er vel, fordi det går meget godt, og Løkke, han tænker, det kører der egentlig meget godt. Han får jo langt hen ad vejen sin vilje.
Han får sin vilje,
EU-afstemning og sådan noget, ikke? Men
synes jo, du skulle høre efter, hvad jeg sagde. Jo, han får sin vilje, men han får det med en forkert politik på mange områder. Og det er jo det, der er problemet, at han kan godt komme igennem, også ved det. Det er et ret udpræget samarbejde, som har udviklet sig mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen. Så han kommer jo igennem med mange ting, men han kommer igennem med mange forkerte ting. Det er det, der er problemet.
Jeg vil sige, at jeg synes, at der bliver skudt for mange ting ud i fremtiden. Altså, der bliver ikke taget fat på nogen af de store ting. Når jeg roser, så er det faktisk, at de rent faktisk har fået vedtaget noget. Og alle de der fortrædeligheder, som man hævder nu, er kommet på den ene og den anden måde, der mener jeg faktisk, en hel del af det er. Det er ikke rigtigt. Altså, det er sådan en fremstilling af, at nu vil man ikke noget på klima eller miljø, men der er heldigvis nogen, der prøver at holde det oppe. Så det skal nok gå. Men der, hvor jeg ser problemerne efter valget, det er selvfølgelig, at du skyder skatteforhandlinger, du skyder de store reformforhandlinger. Altså, jeg sad i går også i regnvejret i en anden debat omkring lige præcis alle på passiv forsørgelse. Og du skyder altså de der reformer ud til efteråret til en eller anden stor pakke, og så kan det godt være, at vi får the big bang. Men det er bare så nødvendigt at komme igennem med det, og det er selvfølgelig problemet, når man er en lille regering. Så er der den anden ting, og det er så det, jeg godt også lige, der vil jeg faktisk være enig, fordi det er også klart, at når man er sådan en lille regering, så kan det godt være, at man siger, at man skal være ydmyg, men det skal man også. Og det nytter ikke noget at bosse sig igennem, altså magt sig igennem, så ved vi godt. Så kommer prisen på et andet tidspunkt, så kommer betalingen for den slags. Så der er nogle advarselstegn, men let er det danske folketing ikke i dag, men jeg synes faktisk, der kommer rimelige ting igennem. Jeg håber, at der kommer noget til efteråret.
Men er det ikke også sådan set den eneste taktik, man kan føre, hvis man er Lars Løkke, i sådan en ret lille, det er vist ikke den mindste, jeg tror, Hartling.
Hartling var mindre,
22,
ja.
Tror jeg. Ja, 22, ja, mandag.
Det er rigtigt.
Men sad også lidt kortere.
Ja.
Det er vel den fornuftige taktik at sige, at vi må prøve at skubbe nogle ting foran os, så længe vi kan. Det kan være, vi kan blive lidt større.
Jamen, der er nogle af de ting, han har skubbet, og der er nogle af de ting, hvor han har bøflet sig igennem. Hvor jeg, hvis jeg sad der, godt kunne se nogle løsninger, der faktisk gav en mere harmonisk løsning, og også et mere harmonisk samarbejde blandt de partier,
giv
der støtter
ham.
Jamen, det er for eksempel de sidste med forsvarsforhandlingerne. Hvor du regulært siger, at nu kan du gå ind her, og du kan ikke tage hensyn til, at der rent faktisk er sket noget i den sikkerhedspolitiske situation, der gør, at du kan genoverveje det. Der kunne du jo godt have taget stilling til, at man rent faktisk skulle forhandle nogle andre økonomiske vilkår. At du tager, ja, vi bestiller flyene, og så forhandler vi de økonomiske vilkår. Men at sige på forhånd, ja, jamen, så kommer der et forsvarsforlig, og så får vi at se. Og så har du en Martin Lidegaard fra Radikale stående på den ene side og sige, så har vi jo muligheden for at gøre det billigere endnu til foråret. Og så bosser du andre ud. Der tror jeg faktisk, at Danmark og Danmarks sikkerhedspolitik og Danmarks forhold til NATO havde været bedre, hvis man havde stået ved og prøvet på at lave et forlig, alle kunne se sig i. Fordi man kan jo godt se, at du kan ikke med den nye forsvarspolitiske og sikkerhedspolitiske situation i verden, der kan du ikke blive ved med at udsulte det danske forsvar. Det går simpelthen ikke.
Ja, jeg må sige, det sidste tema her, det kunne jo fortjene en lang selvstændig behandling, men jeg var godt opmærksom på, at der kom også fra NATO den advarsel til Danmark, for køb jer nu ikke på fly, for det går ud over andre dele af forsvaret, og det er jo uundgåeligt, jo flere fly, hvis man køber 43, som de konservative vil, så bliver der altså ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det.
Så er der ikke penge til piloter.
Så er der ikke penge til noget, nej.
Så kan de bare stå.
Nej, det kræver lige en anden, fordi Niels, der har du så ikke været med på, hvad det rent faktisk var, der blev spillet ind. For konservative sagde, det er det optimale, hvis vi skal opfylde NATO. Men vi kan se, at vi ikke har flertal for det, så vi vil gerne acceptere de 27, men vi vil ikke acceptere, at vi samtidig udsulter de andre grene. Der er nogle investeringer, der er vedtaget, de bliver taget, men hvis der går et eller andet i stykker, så bliver de simpelthen udsultet i de andre værn. Så de 27 fly havde de accepteret, men også ønsket, at de andre værn ikke skulle udsultes. Og med de 27, så ligger vi altså virkelig i bunden af, hvad det kræves i den nuværende sikkerhedspolitiske situation. Altså, du har ret, Niels, det er en stor debat værd i det her.
Og, men ja,
jeg tog lige chancen til at få den ind, ja, her, fordi jeg synes faktisk, at det er et af de vigtige punkter, der har været
inde. Altså, i det her program har vi stort set samme agenda, ja. Så du må gerne skyde til igen. Per Clausen?
Ja, men altså, jeg synes jo, hele det der kampfly-cirkus er jo en sjov diskussion, fordi at, hvad der skete, ja, der er sket det, at den danske regering har valgt at købe de fly i den mængde og den slags, som USA ønskede, de skulle købe, fordi at de krigsfly skal bruges til at deltage i USA's krigseventyr rundt omkring i verden, og ikke til at beskytte danske interesser. Og det er sådan set det, der er kernen i det. Og så er det klart, at hvis man ud over det så også kunne sikre sig, at man havde et forsvar, der kunne varetage de nationale interesser, som de konservative gerne vil have, så bliver det frygteligt dyrt. Og så er problemet selvfølgelig, når Lars Løkke både skal her til efteråret levere penge til Liberale Alliances ønsker om skattelettelser, Dansk Folkepartis ønsker om at levere et eller andet til de ældre, og man ikke slap godt fra at stjæle ret mange penge fra kommunerne den her gang, så er man jo i den situation, man bliver nødt til at holde igen med noget, og det her kunne man så holde igen med. Og så kan man lave en stor diskussion om, hvorvidt det vigtige spørgsmål her det er, om det skal købes 21 eller 25 eller 27 fly, og som jeg mener, så er det afgørende problem her, det er, at man sådan set beslutter sig til, at man vil fortsætte med at føre den udenrigspolitik, Danmark før de sidste 15 år, hvor man involverer sig i de krige, som USA synes, det er opportunt, man skal involvere sig i. Så får man også mulighed for at besøge den amerikanske præsident med jævne mellemrum, og det er selvfølgelig rart nok. Det giver gode billeder, og det forlyder også, at Lars Løkke er rigtig sjov, når han er derovre. Så.
Så vidt en idélæg fra Per Clausen. Niels Helme, jeg fornemmer, du har en kommentar.
Nej, men jeg synes, det er sådan klassisk og kedsommelig venstrefløjs agitation og siger, at det er bare, at vi følger bare efter USA. Nej, det gør vi faktisk ikke. Vi foretager en vurdering af, hvad er Danmarks bedste interesse?
Det er at følge USA, det er det, de mener.
Jamen, det kan det være. Ja, ja. Men sagde for eksempel, indsatsen i Afghanistan, den baserer sig på en klokkeklar vedtagelse i FN's Sikkerhedsråd. Det er jo ikke kun USA her, det står bag. Og så derfor, det er alt for snævert, det er alt for plat faktisk at sige, det er bare, at vi følger USA. Det gør vi ikke. Danmark varetager sine egne interesser.
Anne-Birgitte?
Ja, og det er så i forlængelse, tænk så, at jeg skulle være enig med en radikal på et udtryk her omkring forsvarspolitikken. Men generelt set, det jeg er nervøs for, er jo faktisk det, Per Clausen lige præcis siger her. Det er jo, at vores hjemlige forsvar, også i Østersøen og andet, som i øvrigt også skal have brug for, de fly, bliver udsultet. Og det er jo derfor, at konservative har den holdning, at det her det er et kerneområde for konservative at sørge for, at forsvaret rent faktisk er fit i den situation, den sikkerhedspolitiske situation, vi ligger i lige nu. Mm-hmm.
Men altså, kan vi så ikke sige, nu, jeg skal ikke begive mig ud i og lade som om, at jeg er den store sikkerhedspolitiske ekspert, men der er vel også et argument, der hedder, at om vi har 27 eller 31 fly, altså hvis...
Jamen, det var jo heller ikke det, der var afgørende for, at det... At det
nej, jeg forstår godt hele det her, men når du siger, det gælder om at være parat, så er der en trussel, et eller andet trusselsbillede fra øst, og altså, hvad skal vi gøre her? Men er det Danmark, der står med den opgave, hvis der sker noget? Der vil ikke sådan, altså, NATO siger vel ikke, nej, men så må I sende 3 fly op, og så roder I selv med det.
Ej, men det er jo noget naivt at tro, at man i al fremtid kan sige, at vi er medlemmer af NATO, derfor har alle de andre pligten til at have udgifterne og komme og hjælpe os, men vi vil ikke selv. Den naivitet synes jeg ikke, man skal have. Den har vi haft før i historien. Det har været rigeligt. Altså, vi må selv deltage med den andel, og så er det klart, at vi bliver styrket i NATO-samarbejdet ved, at vi har NATO-partnerne, der netop deltager i forsvaret af NATO's grænser og NATO's lande.
Ej, jeg vil også sige, nu er det der med den russiske trussel, det bliver det kort, der er blevet spillet i hele mit liv, der er godt nok den sovjetiske trussel i gamle dage. Men tænk, hvis man nu for 30 år siden havde sagt, at vi havde et meget, meget aggressivt Rusland, der offensivt forsvarede sin interesse i det østlige del af Ukraine. Altså folk ville have grinet af mig, ikke, og sagt, hvis vi bare kunne få dem drevet der tilbage, så var det hele nok under kontrol. Så sagen er jo, at Rusland er, at der tales meget, og det er en aggressiv sprogbrug, og Putin mishandler sin egen befolkning, han er en forbryder, ingen tvivl om det. Men nogen trussel mod Danmark, det mener jeg ikke, man vil gøre.
Hvad siger en tidligere udenrigsminister til det, Niels Helveg?
Nej, altså det, Rusland er jo en helt anden situation end Rusland, eller Sovjetunionen var under den kolde krig, hvor de havde Warszawa-pakten, hele Østeuropa var i Warszawa-pakten og dybt præget af Sovjetunionen. Nu er Rusland alene, og Rusland er i øvrigt økonomisk ganske forarmet, og især er olieprisudviklingen jo forfærdelig for den russiske økonomi, så Rusland er... Jeg tror, at det er rigtigt, at det russiske styre, det som vi kender i øjeblikket, det kan jeg ikke sige noget pænt om. Men jeg deler ikke den opfattelse, at Rusland her og nu er en stor militær trussel over for NATO.
Du sidder lidt alene med den, Anne-Birgitte.
Jamen, jeg er den opfattelse, at Rusland har vist, at de har aggressive tendenser til også at gå ind nogle af de steder, hvor NATO jo... hvor landene er kommet, randlandene er kommet med i NATO. Og dermed har vi en forpligtelse til forsvar. Og jeg føler også lidt et déjà vu til den tid, hvor jeg var ung i politik, og hvor vi diskuterede hele den kolde krig, og hvor der var en utrolig naivitet på, at der sker nok ikke noget, og så videre. Og der har jeg lidt déjà vu nu, fordi hvis ikke vi viser, at vi rent faktisk med NATO også gerne vil være med til at forsvare for eksempel de baltiske lande og vores interesser, og så kommer jo også hele polarområdet med, altså Arktis med, hvor vi jo også har en stor interesse. Hvis ikke vi selv deltager, både forsvarsmæssigt, men selvfølgelig også investeringsmæssigt, sammen med vores NATO-partnere, så føler jeg, at vi gentager fortidens naive fejltagelser.
Men Anne-Birgitte Lunder, lige der kan man godt sige, nu nævner du selv den her naivitet. Man kan vel også vente om at sige, at Lars Løkke har siddet, og så hans forsvarsminister Peter Christensen, i de her forhandlinger om kampfly. Der lå jo sådan et stykke papir, hvor der stod, at den her aftale, den skal bankes på plads inden for den finansielle ramme, der er givet på forhånd. Det vidste de konservative også godt. Og så har Løkke som statsminister siddet at komme og lige pludselig skulle arbejde sammen med, hvad nogen så vil sige, var et lidt naivt konservativt folkeparti, med en ung brugshane i Rasmus Jarlov, der kommer ind og har været i en flysimulator og er blevet frygtelig op at køre over det. Og nu vil han bare have kampfly. Og alle sidder og tænker, jamen altså, vi har snakket om det her, Jarlov. Du ved, hvor mange penge der er, det ene eller andet. Og så kommer han ravende og siger, jeg vil have dobbelt så mange, og ellers er vi ude. Man kan, er det helt unfair?
Åh, hvor har du købt Venstre spindoktorer, Huxi. Det er jo helt klart, at den her sag er jo gået over på at prøve på at være et karaktermord på en politiker, som jo nu lige har bevist, at det, han lavede på klimaområdet, var helt i orden.
Tænker du, mener Jarlov?
Jeg sagde ikke noget. Nej, jeg pegede ikke på Per.
Det gjorde jeg ikke.
Det, der sker, er jo ikke, at man ikke erkender, at det stod i det tidligere forsvarsforlig. Det, der sker, er, at man siger, at der er sket så meget siden det tidligere forsvarsforlig, så vi allerede nu bliver nødt til at tage højde for, at vi i forbindelse med det næste forsvarsforlig giver hinanden håndslag på, at vi sørger for, at forsvaret ikke udsultes. Og det er jo det, fordi folk tager jo fejl. Det var jo ikke det, at han sidder og skulle have dem, men han skulle have håndslag på, at man samtidig skulle sikre, at det øvrige forsvar ikke bliver udsultet. Og så vil man gerne acceptere de 27. Men det er da klart, at der var en hel masse. Altså, jeg har selv været med i politik på at prøve at presse nogen ind og ud af forhandlinger. Og halvanden time på den beslutning, hvor du har siddet og bilateralt forhandlet med de andre partier, det kan du ikke forvente, at man kan lave håndslag på, når det går så meget imod forsvarets interesse.
Så det, du siger, det er, at alle de andre rottede sig sammen mod de konservative?
Ja, det siger jeg faktisk.
Og narrede dem?
Nej, de nejede dem ikke. Men de ønskede at få presset konservative ud, fordi konservative stod på det.
Men er det ikke underligt, Anne-Begille? Altså, det er de konservative, de er altid med i de der.
Nej, det er ikke underligt. Jeg har selv været med til at prøve at presse Venstre ud af en finanslovsforhandling i 1995. Det sker sommetider. Man skal bare være klar over, hvad det er, det drejer sig om.
Men det, altså, hvis man kan sige, at Jarlov begik, nu synes jeg faktisk, har jeg faktisk meget sympati for Jarlov. Jeg er godt nok lovet om at holde det hemmeligt. Men så prøver vi her. Det er jo forholdsvis begrænset lytterandel, der er trods alt.
Så Per. Rolig nu.
Så det går nok. Men der var han i hvert fald fejl, og det er, jeg tror, at han i kolde øjeblik troede, man kunne regne med, hvad Dansk Folkeparti sagde. Og Marie Krarup har jo sagt, at vi skal have mange flere penge til forsvaret. Og så troede jeg aldrig, at det kunne man regne med, men det er med Dansk Folkeparti, når det handler om sociale områder, som når det handler om forsvar, at hvis de kan få ansat et par grænsebetjente mere, så er de sådan set ligeglade med alt andet. Og det må Jarlov så lære på den hårde måde.
Men handlede det ikke også om, at der sad nogen og sagde, nu sidder vi og laver den her aftale, og så kommer der finanslovsforhandlinger til efteråret, og der er alt jo så op i luften.
Nej, det var forsvarsforlisforhandlingerne til næste forår. Og det var bare det, at man gerne vil have en aftale, og det har nemlig ret i, også med flere partier, et håndslag på, at vi så i den forbindelse arbejder på at skaffe flere penge til forsvaret, så det ikke bliver udsultet.
Er du inde, Niels Helvig? Nu er det ved at være komplekst, synes jeg.
Ja, men jeg synes sådan set, det er lidt vanskeligt at give karakter for dem, der har ført forhandlingerne. Jeg har ikke selv været med i de forhandlinger, men i mine øjne så de konservatives agerende mærkværdige ud. Det er jo som om, at de ikke var manglede musikalitet for, hvad det var, der kunne lade sig gøre, og hvad der ikke kunne lade sig gøre i den her situation. Så jeg synes, de var meget ubehændige, men så har jeg jo den lidt mærkelige smag i munden ved den her diskussion, at det var den forrige borgerlige regering, det var den gamle Lars Løkke-regering, der kort tid før folketingsvalget faktisk erklærede, at nu skulle vi spare 15% på forsvarsbudgettet. Og det var de konservative med til, jo som regeringsparti, at vedtage, at vi skulle gennemføre den der besparelse på 15%, som blev gennemført så i de sidste par år. Alle de der beskyldninger mod andre partier for, at vi sønder forsvaret og sådan noget, må jeg sige, jeg synes, det er meget mærkværdigt, når jeg tænker tilbage på det historiske forløb. Mm-hmm. Det største besparelse på forsvarsbudgettet blev foreslået, gennemført af den tidligere VK-regering.
Anne-Begitte Lundholdt.
Og det kræver bare en lille replik at sige, at situationen har ændret sig siden dengang, og også politiske partier, der skal forhandle et nyt forsvarsforlig, kan sige, der gik vi også for hårdt til værks i forhold til den situation, der har været. Og det er jo faktisk det, de har meldt ud. For det er jo rigtigt, at den har været der, men man har også meldt ud. Det var en for stor nedskæring i forhold til forholdene, og det bliver vi nødt til at have håndslag på, vi gør op med igen. Så det er rigtigt.
Godt. Jamen, så sætter vi lige punktum for kampfly og forsvar der. Per Clausen, er der andet her på årsdagen for folketingsvalget, der sådan, du synes har været definerende for de sidste 365 dage?
Ja, jeg synes jo, at, ministeren i den her regering relativt hurtigt er blevet afsløret i at forsøge at føre Folketinget bag lyset. Det plejer at tage lidt længere tid at afsløre den slags. Og det synes jeg er en lille smule imponerende.
Du siger det som om, at det er en fuldstændig generel ting, at det er det, man gør som noget af det første, når man kommer ind som minister.
Nej, det er ikke noget til første, man gør, fordi først så skal man jo selv gennemskue, hvad det er, man laver jo, før man kan begynde selv at få nogen bag ved lyset. Men jeg vil bare sige, at, at det er et ikke ubekendt fænomen i forhandlinger og andre situationer i Folketinget, at man skal spørge mere end én gang for at få det rigtige svar.
Taler men, du herom, altså her kan vi jo, nu skal, ikke fordi vi skal vende tilbage til kampflyene, men der har været en masse sager op med hvor længe de kan flyve, og det ene og det andet, og antaller og halløj. Der var en klimapakke med nogle tal, og må man pulje de her effekter osv. osv. Er der andet, du tænker på?
Altså jeg synes indtil nu, så har klima- og landbrugsområdet jo været der, hvor man suverænt set måske mest har været mest ivrig for at give lidt, hvad skal man sige, ufyldestgørende oplysninger. Og det er ikke så forunderligt det der med, at man i almindelighed ikke orienterer Folketinget så grundigt. Der skal man jo spørge for at få svar, og man skal spørge meget præcist. Men at man også til synes, er relativt bevidst fra regeringens topfører forligspartierne bag lyset, det synes jeg, og jeg synes måske også, det er lidt dumt, fordi altså Rasmus Jarlov er ikke den eneste, der bliver en lille smule fornærmet, når man sådan skal forsvare noget, hvor det viser sig bagefter, at det, man fik at vide, det ikke passede. Så det er lidt dumt, og det kan godt give regeringen nogle vanskeligheder på den
spørgsmål. Og det synes du har været definerende?
Jeg synes, det har fyldt rigtig meget, og jeg, det har jo haft en god ting, at mine efterfølgere har jo haft mange rigtig gode sager, og det er jo godt, og de har vist sig at være præcis så dygtige, som jeg havde forventet, så ingen længere savner mig, og det er jo en dejlig ting i politik.
Som du kan sige det. Niels Helveg, er du enig med Per her?
Jeg synes, den sidste sag, der er dukket op her med beslutningsgrundlaget for landbrugspakken, hvor det til ser ud til, efter hvad pressen har underholdt os med de sidste par dage, at regeringen skjulte væsentlige oplysninger, faktisk.
Altså, det handler om nogle advarsler fra EU, som man ikke viderebragte til Folketinget, selvom der faktisk bliver spurgt til det.
Og selvom embedsapparatet, embedsmænd, der sad med sagerne, udtrykkeligt advarede, efter hvad der foreligger oplyst, regeringen imod, og gør det, foreslå og gennemføre det, de gennemførte. Og det er en penibel sag, fordi jeg er sådan set enig med dem, der har sagt, at vi er jo meget, som lovgiver, som folketingsmedlem, er man meget afhængig af, at man får ordentlig besked fra regeringen om, hvad der ligger bag de ting, man foreslår. Og når det, hvis det kikser, så er det faktisk et alvorligt politisk problem.
Er du enig, Anne-Birgitte Lundholm?
Altså, I er det den
det var,
vigtigste...
Igen var det de konservative der, og igen var det Jarlov, der
stod sig lige i tøjet. Ja, det gjorde han, og her havde han jo så også ret. Men hvis du spørger til, hvad der er de vigtigste kendetegn for det seneste år, så synes jeg, at det her, det er vel ikke kendetegn. Altså, det er en sag, hvor jeg i øvrigt er enig i, at der er nogle ting. Men hvis du spørger...
Men du er også enig med Per så langt som, at det er en sag, der er fyldt meget.
Jo, det har den da. Og det er jo en sag, som konservative også har ladt fylde meget, så det er jo ikke det. Men hvis du spørger om, hvad der sådan virkelig har været kendetegnet for året, så er jeg altså mere over i lidt mere op ovenover at sige, at det, der har kendetegnet, det er vel hele vores EU-afstemning og vores problemer i forbindelse med den, og ikke mindst også de afledede problemer i forbindelse med hele EU, nu også med Brexit og så videre.
Det med Brexit og EU, jeg synes
den danske, godt, okay, fordi jeg synes, den danske afstemning, altså, der var ikke rigtig svung over den, og den blev tabt igen på sådan nogle enkelte diskussioner, hvor man gik ind i nogle sager, der slet ikke havde noget med afstemningen at gøre, og hvor man var ude og foregøjle befolkningen, at det her, det var jo sådan bare et knips med fingrene, så fik man det, man gerne ville have bagefter. Og det var jo simpelthen en løgn og en forførelse af folk, som endte med, efter at vi står i det, jeg kalder en halvkatastrofal situation, der godt kan udvikle sig til en helt katastrofal situation.
Jamen, vi er også 23. juni. Englænderne skal godt. Snart stemme alt det der. Men vi vender tilbage til det i næste time.
Ja, jeg har en ting, der som har generet mig meget i det forløbende år. Det er, at regeringen har slået sig op på en række forslag, som... er rent symbolpolitik. Altså nu tænker jeg for eksempel på smykkehistorien. Der er ikke beslaglagt et eneste smykke, og det bliver der ikke.
Men...
Hvorfor skulle man så gennemføre det og pådrage sig et ansvar over for resten af verden og sige, hvad er det, danskerne går og laver? Det er rent symbolpolitik. Det har ingen reel politisk virkning, men det... kan tage sig kortsigtet ud, som om at man er meget handlekraftig. Og det samme gælder den her lovgivning, eller hvad det er, som man nu har gennemført vedrørende. Disse her hadprædikanter og imamer. Altså igen, symbolpolitik, det får ingen som helst virkning i det reelle liv, men det viser handlekraft, og så gør man det, selvom det ikke har nogen reel betydning. Og det, synes jeg, er en farlig vej for en regering at gå.
Men en farlig vej for en regering, som at det bliver, undskyld mit franske, men ris til egen røv på lang sigt, eller hvordan?
Ja, det er farligt for respekten for regeringen, hvis de bolder sig for meget i symbolpolitik og for lidt i realiteterne.
Altså det fører jo også til, at der kommer hele tiden krav om yderligere stramninger. Fordi når man laver det her, så er det fordi, man siger, at vi har en kæmpe udfordring, vi skal have løst. Så laver man noget, der ikke virker. Så vil den undrende befolkning, anført af Dansk Folkeparti, og så kræver man godt noget, der virker. Og så begynder det jo først for alvor at blive grebt.
Men kan man ikke godt sige, altså hvis vi ser sådan de seneste tal af, hvor mange der er kommet ind i landet og har søgt asyl osv., så ser det jo sådan set ud som om, at det faktisk virker. Så regeringen vil vel sige, jamen vi er godt til os.
Det er jo nok ikke. Det er jo nok ikke lige det her, der virker på det.
Nej, nu nævner Per flere stramninger, ikke?
Jo, altså problemet er jo nok lige præcis med den stramning med prædikanter og sådan noget, at vi alle sammen har vi ved, der er et problem, der skal tages hånd om. Du har nogle samfund, som simpelthen arbejder i et andet lovgivningskompleks, end det man rent faktisk er omfattet af. Vi vil jo aldrig tillade, at ligestillingsloven ikke galt i indremissions, hvis kvinderne går ud af indremissionen og siger, det vil vi ikke finde os i, vi vil have den danske lovgivning her. Her bøjer man hovedet og siger, nå, jamen, det er jo bare en anden kultur, når kvinderne gør det ene og det andet. Så vi er jo alle sammen opsatte på, hvordan man kan gøre, om det så er de rigtige instrumenter, man vælger, det kan vi godt. Det kan vi sagtens diskutere.
Men er det fordi, man er i en, Lars Løkke og kompagni, er i en så penibel situation, at det simpelthen er for svært med alle de historier, vi har set af TV2-dokumentar, som fik det hele til at bulle og brage, og gå ud og sige, vi gør ikke noget?
Jeg synes, det er
jo i virkeligheden nærmest det, men jamen, de kunne jo godt gå ud og sige, prøv at slå armen ud og sige, der er ytringsfrihed. Det er nogle tosser. Det er helt vanvittigt, det vi siger. Men altså, det er det, vi har bygget det her samfund på. Det fundamentet, det er, at der er nogle tosser, og de må gerne sige, hvad de... Altså, inden for den eksisterende lovgivning, selvfølgelig. Men vi kan ikke gøre noget her. Kan man tillade sig at sige det som politiker? Altså, det er vel det, de slås med. Der skal vises en eller anden form for handlekraft.
Jamen, du kan ikke tillade dig at sige, at folk kan overtræde loven. Altså, fordi det er kultur.
Selvfølgelig.
Og det er jo det drejer sig om.
Jamen, det er med på. Ja. Det er med på. Men
jeg lige sige, det er jo ikke regeringen selv. Det er jo Socialdemokratiet også. Altså, jo, det er jo en stor sagt, bred del af Folketinget.
Ja, ja. Men det er bare spørger om helt generelt, at man som politiker, altså fordi, det er vel den anden side af den her situation, at gå ud og sige, jamen, der er eksisterende lovgivning. Og hvis de bryder den, så kommer vi efter dem. Men vi har ikke tænkt os at gøre mere. Altså, det har vi jo ikke hørt nogen sige.
Jamen, du går heller ikke efter dem, og det er jo det, du prøver på. Hvordan kan vi komme efter dem? Og jeg kan godt, jeg har ikke noget universelt svar på, hvad man kan gøre. Det indrømmer jeg, det har jeg ikke.
Men er det ikke også fordi, at politi og lovgivende myndigheder skal vel også holde sig inden for lovgivning? Så hvad skal vi gøre? Overvåge alle moskéer og så videre? Altså, det kan vi jo heller ikke.
Jamen, det er jo også der, hvor man bor, fordi det er jo helt håbløst, at vi har nogle ligestillingslov i det her samfund, og så har vi nogle undertrykte kvinder boende i ghettoer i Danmark, som ikke har ret til den ligestilling, som loven giver dem. Og vi skal jo have dem ud af de ghettoer. Det nytter jo ikke noget, at du bare bliver ved med at betale kontanthjælp til dem og lade dem sidde inden for hjemmes fire vægge og blive undertrykt. Altså, man kan jo ikke bare henvise til kultur, fordi det er kvinder, og så sige, jamen det er jo den kultur, de nu har. Det er det jo ikke. Vi andre har da ikke ville finde os i det. Altså, lovgivningen gælder også for de kvinder, der bor i de samfund, og vi skal jo have dem ud derfra, så det nytter ikke noget bare at blive ved med at betale kontanthjælp og lade dem gå hjem.
Altså nu en af de der mange debatter, som jeg blev tvunget til at overvære i går på grund af regnvejret, det var sådan en debat i Enhedslisten selv, hvor en række kvinder med, det bliver vist nok hedder anden etnisk herkomst, hvis man skal udtrykke sig helt korrekt, fortalte om det opgør, som de var i færd med at gennemføre mod den undertrykkelse, de var udsat for. Og det er jo dem, man skal støtte og understøtte. Det er jo rigtig vigtigt at give folk et alternativ til at være undertrykt. Og der tror jeg, der er rigtig mange gode muligheder. Jeg tror bare ikke, det virker det der med at lave en særlig lovgivning, der gør, at religiøse folk, der er religiøse og prædiker, at de får nogle særligt stramme regler for, hvad de må sige, modsat de regler, der gælder for mig. Det synes jeg er noget pjat. Og man må også bare i al stilfærdighed sige, at det har jo taget TV2 ganske lang tid at få de ting i kassen, som de bragte. fordi man faktisk skulle finde de værste imamer i Danmark og presse dem ud i en situation, hvor de var i deres værste lune for at få de der ting. Mm-hmm. Men det er jo ikke noget ved, at der taler om religiøse fanatikere, som agiterer for en undertrykkende livsopfattelse, som vi selvfølgelig skal argumentere imod og give mennesker alle muligheder for at blive frigjort for. Mm-hmm. Det er jo rigtig vigtigt, ja. Altså, der er jo ikke, altså, selvfølgelig kan man ikke acceptere, at man går ind for at slå sine børn, selvom man henviser til en religion. Man kan selvfølgelig mene om, det ikke så mange år siden, at forældres ret til at slå deres børn blev afskaffet mod alle de borgerlige partier i Danmark. Men lad nu det være. Det er gennemført, og nu går vi alle sammen ind for, at det skal være forbudt. Og vi går også ind for kvinders ligestilling, og det gør vi jo. Og der findes ikke nogen som helst kulturel religiøs begrundelse, der kan få os til ikke at tage et opgør med det.
Det er helt enig. Ja. Klar over, at det med at få de kvinder ud af ind i aktiv tage aktiv del i samfundet, komme ud af snævre familiebånd og alt det der, det er en kolossal vigtig opgave, og det må kommuner, NGO'er, alle andre jo af organisationer arbejde benhårdt på at få en bedre placering for kvinderne. Jeg tror ikke, der er nogen af os her, der er uenige i det grundsyn.
Og der er jeg uenig i, at det er rigtig godt, at der sker et oprør fra inden os. Det kan vi sagtens blive enige om her rundt om bordet. Vi har alt for længe omfavnet dem, system omfavnet dem, og sagt, jamen det er jo deres kultur, og vi skal
hvad
ikke tage kulturen
med,
fra dem.
Hvad mener du, vi alt for længe har gjort det? Jeg mener ikke, at jeg har gjort det.
Altså, jamen, jeg siger, vores systemer har alt for længe været for acceptabel på, at nu skal vi også tage hensyn til. Og så er man kommet til også at tage hensyn til for eksempel kvindeundertrykkelsen i de kulturer. Og det skal vi simpelthen, og det er godt, det kommer indenfra, for jeg tror, det eneste, der løser, er, at det kommer indenfra. Det er jeg helt enig i. Men vi skal også understøtte, at det kommer indenfra. Det nytter ikke noget at blive ved med.
Jeg tror måske, det er Niels Steiler en lille smule over, altså, at man har vendt det blinde øje til, eller man har ikke opdaget det. Der er vel sådan...
Jeg tror, det er en kombination af at vende det blinde øje til, eller at vise for stor hensyntagen til den kultur, som man mener, at den vil de gerne have lov at beholde.
Men det er også fordi, vi er også i den situation, at jeg vil jo også gerne tage hensyn, forstået på den måde, at om folk de har behov for at bede et par gange om dagen, om de har et behov for ikke at spise grisekød, men det er nu fordi de er veganer, eller fordi de er muslimer, det er jo ligegyldigt. Det skal vi jo hjælpe folk. Men så er det jo rigtigt nok, at man skal jo sætte en grænse et eller andet sted, hvor man siger, alt det der, det har man selvfølgelig lov til, og det kritiserer vi ikke, for det er vi ligeglade med, og så er det, man skal kritisere. Og altså, jeg tror da et eller andet sted, så kan jeg da godt have grebet mig selv i nogle gange, og når der så kommer et eller andet angreb fra Dansk Folkeparti og så videre, og siger, hold nu op med det pjat, det passer ikke. Og så nogle gange kan det måske godt forstå som om, at man så accepterer noget andet, som man heller ikke skal acceptere. Altså, du tager afstand fra noget, og så ender du i den position, at det at tage afstand fra noget, fører sig til, at du måske kan opfatte som om, du forsvarer noget andet, som heller ikke er værd at forsvare. Og det dilemma, tror jeg, at vi er mange, som indimellem har følt, vi var i.
Så der har været en eller anden politisk berøringsangst også?
Men det er jo ikke angst, men jeg mener sådan set, at det er helt berettiget, at man ikke har nogen som helst ønske om at blive identificeret med de sådan mere nationalistiske strømninger i Danmark og de anti-islamistiske, anti-muslimske strømninger. Det ønsker vi ikke at være en del af. Men det er bare, når nu man er under... Altså nu er det de radikale må kende det bedre, det der med at være under angreb fra begge sider. Ja. Så kan man jo godt indimellem have vanskeligt ved at få formuleret en præcis afstandshand fra begge sider.
Jo, men det du mere hentyder til, som jeg forstår det, det er, at det har været, at der har været en tendens til, at man ude på venstrefløjen stillede sig lidt på hælene, hvis højrefløjen sagde noget, og så tænkte, om der er måske alligevel et eller andet fornuftigt i det, men fordi det er højrefløjen, der siger det, så siger vi ude på venstrefløjen, glem det.
Altså, der er det forfærdelige problem, at hvis man tror, ens fjende er ens ven. Det er rigtig dumt i politik at tro det. Og det er måske noget af det, som mange på venstrefløjen indimellem har begået den fejl. Jeg tror også, man begår den på højrefløjen. Men indimellem har man jo skarpe blik for sine egnes fejltagelser, vil jeg bare sige. Og det er helt katastrofalt, fordi hvad man ikke kan komme til at alliere sig med, hvis man tager sig af, at ens fjendes fjende er ens ven. Der er jo en grænse for, hvilke tosser og galninge, som for eksempel betragter USA som en stor modstander. Jeg betragter også USA som på mange måder en trussel mod mange ting i vores samfund og vores verden. Men mange af dem, som man så kunne blive allieret med, er jo endnu værre, ikke? Så det skal man bare være en lille smule opmærksom på.
Jeg kunne ikke helt finde ud af, om det var en indrømmelse af, om venstrefløjen havde
altså, været sådan. Altså, jeg indrømmer selvfølgelig aldrig noget. Men jeg kender nogen, der har begået fejl.
Godt. Rigtig, rigtig fint. Nå, kære venner, nu skal vi høre, vi har 55 sekunder inden nyheder. Jeg sidder her med, og vi har nemlig ikke vores sædvanlige ur, så jeg skal lige holde øje med mit Lego-ur på armen og en telefon, jeg har fået stukket i hånden. Så jeg vil ikke stille jer flere spørgsmål, fordi jeg ved... Trods alt, I kan ikke svare så kortfattet. Men så kan jeg lige sige til lytterne, at vi har en time tilbage her fra Bornholm, og vi skal, jeg har lovet Anne-Birgitte Lundholt, og det har jeg sådan set også sagt til andre, at vi skal snakke lidt EU, men vi skal også prøve, fordi vi svinger os lidt op på de høje navler i dag her på Bornholm, og snakke lidt om demokratiets udfordringer. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at vi lige runder skat, Panama-papirer og så videre. Og så er jeg heller ikke sikker på, at vi er helt færdige med ytringsfrihed og religionsfrihed og så videre. Men, ja, og så vil jeg bare lige sige tak til dem, der har holdt fast en time ude i solen. Der er en hel time nu. De ser slukkede ud nu. Alt er godt. Men nu er der nyheder. Vi vender tilbage på den anden side af dem. Klokken er 11.